Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода програма «Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. Референдум у Нідерландах і його результати багатьох розчарували. Але чи варто українцям сидіти склавши руки? Можливо, негативний результат нідерландського референдуму ще більше мобілізує прихильників європейської ідеї в Україні і змусить сам Європейський Союз замислитись, а що не так у Європейському домі? І чи не стала Україна мимоволі жертвою проблем, які існують в Євросоюзі незалежно від неї? Нідерланди створили унікальну ситуацію. Ні Амстердам, ні Брюссель, ні Київ тепер не знають, якою буде подальша доля українсько-європейської угоди, що передбачає політичне та економічне зближення, себто асоціацію. Західні аналітики окреслюють свої варіанти подальших кроків – від категоричних змін та відкидання частини угоди про асоціацію і до можливості простого незвертання уваги на результати референдуму. Його ігнорування, адже зрештою референдум мав суто консультативний характер. Розібратися із, так би мовити, постреферендумними сценаріями спробував наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Що робити з результатами минулотижневого референдуму та які будуть подальші кроки вирішувати нідерландській владі? Таку позицію наразі займає Брюссель, де тільки заявили, що взяли до уваги та засмучені відкиданням Українсько-Європейської асоціації у Нідерландах. Тим часом приготування відповіді уряду цієї країни на результати референдуму можуть тривати тижні, а можливо й місяці, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він уточнив, що буде обговорювати це разом із іншими установами в уряді, далі в парламенті, потім у Європейському Союзі. А щоб не було поспішних очікувань, Рютте попередив, ми не хочемо підводити людей, які прийшли голосувати із повагою до їхнього вибору, за чи проти. Ми ухвалимо дуже зважене рішення, заявив нідерландський прем'єр. Тож, що тепер буде із асоціацією між Україною та Євросоюзом? Невже на ній варто покласти хрест? На це питання відповідає Роза Балфур, політолог із фонду Маршала в Брюсселі.
Ні, угода про асоціацію не померла. Її вже ратифікували 27 держав-членів, і навіть нідерландський парламент підтримав цей документ. Решта Євросоюзу не бажатиме знову розпочинати переговори. Найвірогідніше, прем'єр-міністр Нідерландів через кілька місяців, можливо, по завершенні головування його держави у ЄС, спробує домовитися у себе вдома щодо когось додатку до угоди, протоколу чи декларації, яким максимально відгородиться від неї. Ним буде чітко підтверджено, що угода не призведе до членства України в ЄС. Речі, яку нідерландцям ніхто не пояснив.
Каже брюссельський аналітик, звертаючи увагу на те, що саме побоювання подальшого розширення європейської співдружності здебільшого і були причиною відкидання нідерландцями асоціації з Україною 6 квітня. Не погоджується з тим, що угода вже не актуальна, і Альт Віллем Херінга, професор конституційного права Мастрихтського університету.
Це не означає, що перекреслено всю угоду. Її частина, що перебуває винятково в європейській компетенції, діятиме далі. Тим часом на місці тієї невеликої частини, яку Нідерланди заблокували, можливо, з'явиться нова угода між 27 державами ЄС та Україною.
Брюссельські аналітики тим часом вимальовують кілька сценаріїв, які, можливо, реалізують Євросоюз та Амстердам. Перший сценарій такий. Уряд Нідерландів проігнорує результати цього суто консультативного референдуму. Надія на це дуже мала, бо прем'єр-міністр Рютте пообіцяв дуже зважено підійти до думки громадян, переважна більшість яких сказала ні українсько-європейському політично-економічному зближенню. Тому, якщо сутності угоди не змінять, то принаймні робитимуть вигляд, що сприймають голос народу дуже серйозно. Другий варіант – рішуча відмова влади Нідерландів від угоди про асоціацію. Поки Рютте і парламентарі міркують над подальшими діями, євроскептики та популісти з нетерпінням очікують якнайшвидшої категорії категоричної реакції, але просто відкинути асоціативну домовленість Україна-ЄС Амстердаму неможливо вже тому, що вона була підтримана всіма іншими державами співдружності. Третій сценарій – це розділ угоди на частини та порятунок тільки європейської, яка включає зону вільної торгівлі. Щоправда, такий крок дуже складний, адже вимагатиме нового тривалого ратифікаційного процесу в усіх державах і Євросоюзу, і в Україні. Четвертий вихід – найвірогідніший, і його позитивно оцінюють в брюссельських установах. Суть його така. Нідерланди ратифікують угоду про асоціацію, але з додатком, де міститься положення, що цей документ не може вважатися першим кроком до членства в Євросоюзі. Але є ще й п'ятий сценарій, який повторює попередній, із тією поправкою, що кожна з держав Євросоюзу створює подібний додаток до цієї угоди. Хоча тут може бути багато дискусій та блокувань з боку таких країн, як Литва, Швеція чи Польща, які дуже палко відстоюють право України стати одного дня повноправним членом Європейської співдружності. Загалом, ніхто не знає, як вирішуватиметься дилема щодо подальшої ратифікації українсько-європейської угоди. Але все відбуватиметься приблизно в такому порядку. Спочатку уряд та парламент Нідерландів визначаться, а потім до справи долучиться Євросоюз, пояснює експерт з Центру європейських політичних досліджень Гійом ван дер Ло.
Один із варіантів – це висунуть на обговорення саміту ЄС у червні. А до того часу нічого не буде змінено, бо угода вже застосовується на тимчасовій основі. Це триватиме, адже зону вільної торгівлі не можна зупинити через бажання одних Нідерландів. Та це, зрештою, і не входить у їхні плани.
Тож слід дочекатися внутрішнього рішення Нідерландів, а вже далі процес йтиме дуже швидко, бо ні євроустанови, ні окремі країни Євросоюзу не хочуть зволікати із остаточним ухваленням асоціативної угоди з Україною, додає ван дер Ло. Затримка, на його думку, може виникнути, коли рішення нідерландського уряду вимагатиме додаткових переговорів із Києвом. Причина в тому, що українці можуть не погодитися на деякі їхні пропозиції, скажімо, офіційне чітке блокування можливого майбутнього вступу України до Євросоюзу. Нарешті, можливий і, так би мовити, сценарій вичікування. Ні Нідерланди, ні Євросоюз нічого не змінюють, а асоціативна угода діє, як і донині. Такий варіант вірогідний з огляду на два приклади з минулого. Перший – угода про асоціацію між Євросоюзом та Боснією і Герцеговиною, яка була підписана у 2008 році, але набрала чинності тільки у 2015-му. Водночас всі минулі 7 років діяла тимчасова угода, яка без жодних проблем забезпечувала правові основи для торгівлі між Євросоюзом і Боснією. Другий приклад – Швейцарія, де в 2014 році референдумом проголосували за суворі квоти на трудових мігрантів із Європейського Союзу. Поки переговори з цього питання тривають ось уже понад 2 роки, люди і далі продовжують вільно пересуватися і працювати там, де бажають. Тож, скільки на рішення Гааги та Амстердама щодо подальшої долі угоди про асоціацію України та ЄС готова чекати Європейська комісія? Запитали ми у єврокомісара з політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнеса Гана.
Не слід забувати, що 27 держав ЄС, окрім Нідерландів, уже ратифікували цю угоду. Я не можу нічого передбачити, адже ця ситуація доволі унікальна. М'яч наразі на полі Нідерландів. Вони міркують, як бути далі, а нам залишається чекати і дивитися, якою буде їхня пропозиція.
Йоганнес Ган додає, що Єврокомісія також далі просуватиме план щодо лібералізації візового режиму з Україною, незважаючи на негативні результати референдуму у Нідерландах.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця в програмі «Європа на зв'язку». 2/3 учасників нідерландського референдуму сказали «ні» угоді про асоціацію з Україною. І поки політики та дипломати у Нідерландах та європейських інституціях шукають можливості розв'язати цю ситуацію, в Україні кажуть про продовження курсу на зближення з Євросоюзом. І влада, і більшість суспільства заявляють про наміри продовжити євроінтеграцію України, адже за неї покладені життя Небесної Сотні і тисяч українських бійців на сході країни. Слово київській кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк, яка каже, що європейську ідею українці в прямому розумінні вистраждали своєю боротьбою і тому не звернуть із європейського шляху.
Україна – це Європа! Україна – це Європа!
Коли
листопаді 2013 року через відмову тодішнього президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію розпочалась революція гідності, або ж Євромайдан. На Майдані більш як 100 українців віддали своє життя за свободу і європейський вибір держави. Угода була підписана повністю у червні 2014 року новим президентом України Петром Порошенком. І упродовж наступних місяців її ратифікували усі 28 парламентів країн Євросоюзу, включно з Нідерландським парламентом, Європарламент і Верховна Рада України. Наразі у Києві заявили, що Україна не відмовляється від євроінтеграції, а також, що Україна вважає неможливим перегляд угоди про асоціацію з Євросоюзом. Як заявив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісеєв, у Києві не збираються вносити у цей документ ніяких змін, ніяких суттєвих правок. Робити трагедію через результати нідерландського референдуму українська влада теж не збирається, зазначив дипломат.
Не потрібно драматизувати цю подію, адже вона жодною мірою не впливає на темпи і, я би сказав, якість імплементації Україною угоди про асоціацію. Жодних змін, суттєвих правок в цей документ вноситися ми не збираємося.
Українські експерти зазначають, що нідерландський референдум спричинив доволі серйозну колізію. Як виявилось, долю надзвичайно важливого для 45-мільйонної України і буквально вистражданого нею документа можна поставити під сумнів унаслідок консультативного референдуму. Наразі виходить, що менше 20% громадян Нідерландів, а це трохи більше 0,5% населення Євросоюзу, проти угоди з Україною. Адже українці вже потратили на цю угоду занадто багато часу, сил, терпіння, мужності, крові і життів, пише міжнародний оглядач тижневика «Дзеркало тижня» Тетяна Сіліна.
У цій ситуації, що склалася, найменше нервувати слід Україні. По-перше, ніхто через голландський референдум не скасовуватиме угоду і не починатиме переговори. По-друге, оскільки угода Україна-ЄС належить до так званих змішаних договорів, тобто її сторонами є і Євросоюз як єдине ціле, і кожна країна-член окремо, значна частина угоди, зокрема про зону вільної торгівлі, належить до виключної компетенції ЄС. І рішення у цій частині документа ухвалює Брюссель. А він негайно заявив, що наслідків для часового застосування угоди з Україною голландський референдум не матиме.
Депутат парламенту Світлана Заліщук також вважає, що наступні перемоги чи провали України на європейських фронтах залежать насамперед від внутрішніх змін у країні.
1,5 мільйона нідерландців не можуть зробити заручником всю іншу Європу разом з Україною. В Нідерландах, з одного боку, це зараз найбільш поінформована країна, напевно, в світі щодо України і щодо змісту угоди про асоціацію, а з іншого боку, в них там була ціла колекція міфів з приводу угоди. Прем'єр-міністр поїде до Брюсселя для того, щоб шукати спільне рішення. І я думаю, що тут ми повинні теж включитися, щоб відпрацювати механізм, який би вирішив цю безпрецедентну ситуацію.
Піар-спеціаліст Геннадій Курочка, автор просвітницької кампанії «Хоп, Нідерланд, хоп», упевнений, що у Нідерландах Україна програла битву, але не програла війну. Головні завдання, які поставив референдум перед українцями, знаходяться у середині України. І вирішувати їх громадянам країни, зазначив Курочка у своєму дописі на Фейсбук.
Ми, українці, показали, що за відносно короткий час можемо мобілізувати зусилля і створити тут, в Голландії, своєрідний інтелектуальний майдан. І в тому числі саме завдяки цьому майдану голландці отримали безпрецедентну кількість інформації про Україну. Ми також зрозуміли, що головні невиконані завдання залишаються в Україні. І ми свідомі того, що саме і коли саме ми маємо робити. Знаєте, коли ми апелювали до голландців з нашим проєктом, що ваш голос проти України в першу чергу покарає наших дітей і ніяк не дістане наших корупціонерів, багато з яких мають Європі нерухомість і паспорти ЄС, ми щиро вірили і віримо, що наші діти вже через 10 років будуть жити в Україні без корупції, в Україні, яка вже буде частиною об'єднаної Європи.
Українські фахівці наголошують, що зона вільної торгівлі працюватиме далі і охоплюватиме і Нідерланди теж. Політична частина угоди, яка після референдуму змушена чекати початку своєї імплементації, для України аж не настільки важлива, оскільки у ній все одно не позначена перспектива членства України в Євросоюзі. Тож експерти радять українцям зосередитись на виконанні домашнього завдання – боротися з корупцією та офшорами, реформувати судову систему і прокуратуру, посилювати сектор безпеки і підвищувати стандарти життя українців до європейського рівня. Іншими словами – будувати Європу всередині України.
Розповідь київської кореспондентки Радіо «Свобода» Богдани Костюк. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Результати референдуму у Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС розчарували багатьох українців. Але референдум з іще більшою ставкою вже провалювався. У червні 2001 року виборці в Ірландії при низькій явці у 34%, а вона трохи вища, ніж була в Нідерландах цього квітня, відкинули договір Ніци, яким ЄС мав би реформуватись для прийняття 10 переважно посткомуністичних держав Центральної та Східної Європи. Після поразки на першому референдумі кампанію почали вести і президент Європарламенту ірландець Пет Кокс, і тодішній чеський лідер Вацлав Гавел, а в Польщі активісти навіть надіслали листи кожній ірландській родині. І другий референдум менш аніж за півтора року, 19 жовтня 2002 року, було виграно при майже 50-відсотковій активності. 60% виборців сказали «так». Порівняти два референдуми в Ірландії і нинішній референдум у Нідерландах Радіо «Свобода» попросило депутата Європарламенту від Польщі Ружу Тун. І першим запитанням було, як в Польщі тоді реагували на результати першого негативного референдуму в Ірландії. Ружа Тун.
Напевно, було таке відчуття,
як ми кажемо, пригніченості. Було таке відчуття і питання, чому ірландці не розуміють важливості тієї доброї справи – розширення Європейського Союзу. І було також запитання до самих себе, чи не повинні ми були більш активніше розмовляти з ірландцями, а також спільно більше говорити, що є важливим для майбутнього Європейського Союзу, і що розширення ЄС є добрим для майбутнього Європи і для прийдешніх поколінь. Добре пам'ятаю, як ми були розчаровані і занепокоєні результатами ірландського референдуму.
Чи ставили тоді поляки собі запитання, чому долю країн, які страждали під комунізмом, має вирішувати порівняно невелика країна на іншому кінці Європи? Щось було такого?
Мислю, що так. Припущаємо, що, якщо добре пам'ятаємо, то задавали.
Думаю, що так. Наскільки добре пам'ятаю, ставили ми собі таке питання. Як так можливо, що такий великий континент, про долю і майбутнє якого йдеться, і це має вирішувати невелика країна? Навіть не йдеться про розмір країни, як про кількість тих, хто взяв участь у референдумі. Адже тоді то була невелика кількість виборців в Ірландії, які прийшли на дільниці. І вони, в принципі, вирішували майбутнє такої великої організації, якою є Євросоюз. І, звичайно, нас то непокоїло. Адже демократія є демократією. І єдине, що ми мали зробити після того негативного результату референдуму, тісніше контактувати з ірландцями, з тими, хто брав участь у референдумі, більше дискутувати з ними, але водночас намагатися переконати їх в своїй правоті і важливості ідеї розширення для майбутнього Європи.
І до себе, і до цієї ідеї прийшлості Європи.
Референдум в Ірландії у червні 2001 року був програний, але повторний референдум у жовтні 2002 року вдалося виграти. Яким чином?
Була така розмова о тим, і внески з того вичогнете.
Була тоді така розмова про це, і ми зробили висновки, що більшість тих, хто брав участь у референдумі, не до кінця розуміли теми того референдуму, про що, власне, в тому референдумі насправді йдеться, і що вони голосували насправді за щось інше. Через це відбулася ще одна кампанія, тобто розмова з ірландцями, виборцями, щоб їм не здавалося помилково, про що саме ходить на референдумі, щоб ті, кого запрошують взяти участь у голосуванні, чітко чітко розуміли питання і тему референдуму. І тоді, через певний час, коли настрої виборців і динаміка в Євросоюзі змінюються, щоб дати ще один шанс ірландцям висловитись на цю тему. Власне, то було рішення самої Ірландії про повторний референдум. Через певний час, коли виборці вже чітко знатимуть, що вирішує той референдум.
Речевіще буде відомо, о чим то референдум децидує.
6 квітня виборці у Нідерландах на консультативному референдумі відкинули ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Що б ви порадили українцям, як діяти зараз, як не розчаруватись?
Та саме бим полицав Україні, це бим полицава цілої Унії Європейській.
Я б порадила Україні те ж саме, що порадила б і Євросоюзу, що маємо проводити кращу політику комунікації з людьми, поліпшити комунікацію між собою, між Європейським Союзом та Україною. В самому ЄС багато є непорозуміння, недоговореного, низький рівень знань про сам Євросоюз і як він функціонує, і яке його майбутнє. Існує багато міфів, викривленої інформації. Часом і рішення ухвалюються в ЄС, які не завжди є позитивними для майбутнього Європи. Я б порадила і Європейському Союзу, і Україні, щоб розвивали демократичні структури, щоб громадяни ЄС мали впевненість і не боялись якихось змін, що, мовляв, знову буде швидше розширення ЄС, тепер за рахунок України. І про саму Україну її західні партнери в Європі мало знають, а часто їхні знання є негативного плану. Тому треба поширювати корисну інформацію про Україну, а самій Україні треба перш за все виконувати європейські критерії, які потрібні для вступу до Євросоюзу колись, і також голосно розповідати про виконання цих критеріїв.
Мовіть о тим голосно, що критерії сон стопняво сповняні.
Чи може, на вашу думку, у Нідерландах відбутися другий референдум щодо України?
Ясно, що може бути, все може бути, правда? Тому що Унія Європейська ще
цього... Ну, ясно, що може все відбутись, бо Євросоюз увесь час видозмінюється і розвивається. Ясна річ, що може відбутись в Нідерландах і другий референдум, але я вважаю, що про Євросоюз ми не повинні говорити виключно критеріями членства чи нечленства, бо природа ЄС може змінюватися. Може бути рівень співпраці з країнами, які не обов'язково планують стати членами ЄС, критерії чого є дуже вимогливими, бо можна без членства бути в дуже тісному політичному союзі з ЄС, а також в економічному союзі. Тому можна напрацювати якісь форми дуже тісної співпраці, взаємоконтролю. Але я також не виключаю, що нинішній Євросоюз може поділитися на групи різної швидкості інтеграції, тобто перша швидкість і друга швидкість інтеграції. Бо ми зараз в часі, коли динаміка розвитку Євросоюзу може бути досить різна, і ми не повинні зациклюватись тільки на одному сценарії розвитку на майбутнє.
Тільки на єдним евентуальним розв'язанню на прийшлось.
Тим паче, що у випадку України йдеться наразі про асоціацію, а не членство в ЄС.
Ну, власне, наразі ході о споважишення, і то споважишення може мати...
Ну, власне, йдеться про асоціацію, і така асоціація потім може мати різне майбутнє. Можна або тісніше зв'язуватись з Євросоюзом, або слабше, в залежності від того, як буде розвиватися і Україна, і Євросоюз. Але одна річ є надзвичайно важливою – чітко рухатись в напрямку тіснішої співпраці України з Євросоюзом, а не в зворотній бік від Європи. І то є важливо. Тому, незалежно від нідерландського референдуму, надзвичайно важливо, аби західні партнери якомога ближче пізнавали Україну і любили її, щоб Україна викликала довіру в країн-членів ЄС, і також, щоб і сама Україна краще пізнавала європейських партнерів.
Вони ж би віддала, які це краї сон.
Депутат Європарламенту від Польщі Ружа Тут в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio